Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 1-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոխանցմամբ Ռուսաստանն առաջիկայում զենքի նոր խմբականակ կուղարկի Հայաստան, այսօր մեկնարկել է Սասնա ծառերի գործով անջատված վարույթով դատավարությունը, ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Գալուստ Սահակյանը կողմ է, որ պաշտոնյաների զավակները ծառայեն բանակում, ընտանեկան բռնության օրինագիծը լուրջ վեճեր է հարուցում, միջազգային անդրադարձ արյունալի ահաբեկչություն Նյու Յորքում, Իրանում հանդիպում են Իրանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նյու Յորքում 3 իրականացված ահաբեկչությունից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանձնարարել է ներքին գործերի նախարարությանը ելավելի մանրազանին ստուգել նահանգներ մտնող օտարերկրացիներին։ Քաղաքականապես կորեկտ լինելը լավ բան է, բայց ոչ այս հարցում, գրել է Դոնալդ Թրամփը Twitter-ում։ 3 Նյու Յորքում Մանհեթենի հենց կենտրոնում Բեռնատարը վրա երթի էր ենթարկել հեծանվորդների և հետիոտների, 8 մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել։ Նյու Յորքի ոստիկանության հաղորդմամբ մեքենայի ղեկին եղել է 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովը, ում ոստիկանությունը հրաձ նա վիրավորել է եւ ձերբակալել։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Սայիպովը Միացյալ Նահանգներ է եկել 2010-ին Ուզբեկստանից։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանալ ռուսական զենքեր գնելու համար, ըստ 10 լրատվական գործակալության ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով թե Երևանում ակնկալում են, որ այս օրինակ գործարքները կդառնան մշտական։ Ավելի վաղ անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ռուսաստանից եւս 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրին ռուսական զենք գնելու համար։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ժամանել են Թեհրան, որտեղ նախատեսված են երկկողմ բանակցություններ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Հանդիպումից առաջ ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իրանցի պաշտոնակցի Ռահազան Ռոհանիի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան խնդիրն ու երկկողմ ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայի դատարանն այսօր որոշել է ձերբակալել հայտնի գործարար և ակտիվիստ Օսման Քավալային անցած տարվա հեղաշրջման փորձի հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքով։ Անադոլու Կուլտուր հասարակական կազմակերպության նախագահը Բերման էր ենթարկվել երկու շաբաթ առաջ Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանից։ Նրա հիմնադրած կազմակերպությունը ակտիվորեն աշխատում էր Եվրոպայի հետ մշակութային կապերը սերտացնելու, ինչպես նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Ամերիկացի սենատորները կոշտ քննադատության են ենթարկել Facebook, Twitter, Google ընկերություններին, պնդելով թե նրանք չեն արել հնարավորը կանխելու ռուսների միջամտությունը ամերիկյան ներքաղաքական գործընթացներին։ Սենատում անցկացված լսումների ժամանակ Facebook-ը երեկ ընդունել է, որ ընտրություններից առաջ ամերիկյան ընտրազանգվածի մոտ կեսը, 126 միլիոն օդիտել է քաղաքական գովազդներ ու նախընտրական նյութեր, որոնք ֆինանսավորվել են ռուսների կողմից։ Սենատորները պահանջում են պարզել, ինչու Facebook-ն այդ փաստերն ավելի վաղ չէր բացահայտել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը քո պատրաստած թղթակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Նովոստի ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում խոսել է զենքի մատակարարման ԵԱՏՄ-ի հայ-ռուսական շփումների մասին։ Նախագահը մասնավորապես հայտնել է, որ առաջիկայում ռուսական կողմը Հայաստան կուղարկի զենքի նոր խմբականակ։
Thank you.
Հայաստանը հույս ունի Մոսկվայից նոր վարկեր ստանալ ռուսական զենքեր գնելու համար։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը. «Մենք խնդրեցինք ռուսական կողմին մեզ վարկ տրամադրել։ Սա առաջինը չէ, հերթականն է, եւ մենք հույս ունենք, որ սա կլինի մշտական»,» ստասի ասել է Սերժ Սարգսյանը։
«Մեր զինված ուժերը վատ չեն համալրված տեխնիկական ու նյութական առումով, ունեն ժամանակակից զինամթերքի լուրջ նմուշներ եւ շատ արհեստավարժ սպաներ, սակայն դա չի նշանակում, որ մեր զինված ուժերը չպետք է զարգանան, և հենց արդիականացման համար էլ մենք խնդրեցինք ռուսական կողմին մեզ վարկ տրամադրել»։
Ավելի վաղ անցած ամիս Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց Ռուսաստանից ևս 100 միլիոն դոլարի վարկ վերցնելու համաձայնագրին ռուսական զենք գնելու համար։ «Մենք որևէ մեկին չենք սպառնում, մենք ապահովում ենք մեր երկրի անվտանգությունը»,» ասել է Սերժ Սարգսյանը, միաժամանակ պնդելով, թե ժամանակակից աշխարհում անհնար է միայնակ սեփական անվտանգության երաշխավորը լինել։
Հայաստանի
զինված ուժերը երևի Հայաստանի անվտանգության առաջին երաշխավորն են, սակայն ժամանակակից աշխարհում որևէ երկրի վիճակի չէ միայնակ և ամբողջովին ապահովել իր անվտանգությունը։ Այդ իսկ պատճառով դաշինքներ են ստեղծվում։ Մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ
ենք։
Դաշինքների մասին խոսելիս Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել նաև համագործակցությունը Եվրասիական միության կազմում։ «Արդեն կան օգուտներ», Ռասիա 24-ին ասել է նախագահ Սարգսյանը, պնդելով, թե վարելավում է տնտեսության կառուցվածքը։ «Այս տարվա 8 ամիսների ընթացքում մենք Եվրասիական շուկային մատակարարել ենք նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 35%-ով ավելի շատ ապրանք», ասել է Հայաստանի նախագահը, միաժամանակ փաստելով, որ կան նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։
Там
ակսատուն կա ֆիտոսանիտարիայի ծառայություն, այդ ծառայություններ, որոնց աշխատանքն ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում դեռևս հեռու է կատարելուց, այդ իսկ պատճառով այստեղ հարցեր են ծագում։
Զգուշավոր քննադատելով Կրեմլի նախաձեռնած մաքսային միությունը, Հայաստանի նախագահը միաժամանակ պնդել է, թե Հայաստանը չի սխալվել, երբ 2013-ին որոշել է Եվրասիական միությանն անդամակցել։
Հաջողությունները, որոնք տեսանելի են այս 3 տարիների ընթացքում, իսկապես վկայում են, որ ընտրությունը ճիշտ էր։ Վստահ եմ, որ մենք մեծ հեռանկարներ ունենք, և մենք հավատում ենք, որ Եվրասիական միությունը կդառնա հաջողության պատմություն։
Անդրադառնալով իր առաջիկա Ռուսաստան կատարելիք այցին ու այդ երկրում կազմակերպվող Հայաստանի օրերին, Սերժ Սարգսյանը պնդել է, թե չնայած առկա լավ հարաբերություններին, Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է շարունակեն ամրապնդել երկկողմ կապերը, հակառակ դեպքում կլինեն ոչ այնքան լավ արդյունքներ։
Բարեկամությունն ամրապնդելու վրա պետք է աշխատել։ Եթե մենք մտածենք, թե շատ լավ ջերմ հարաբերություններ ունենք և կարող ենք այս հարցով այլևս չզբաղվել, կհանգենք ոչ այնքան լավ արդյունքների։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է բարեկամություն անել, իսկ բարեկամություն անել նշանակում է շփվել։
Ռուսական հեռուստաընկերության լրագրողը նկատել է, այժմ շփման ավելի մեծ հնարավորություններ կան, ռուսաստանի քաղաքացիները կարող են Հայաստան գալ ներքին անձնագրերով։ Ինչինի պատասխան Սերժ Սարգսյանը պնդել է, որքան շատ լինեն ռուս զբոսաշրջիկները, այնքան Հայաստանում կամրապնդ վիրուսաց լեզուն։
Խոսքը միայն տնտեսության ու բիզնեսի մասին չէ, հասկանալի է, չէ, որքան շատ են ռուս զբոսաշրջիկները, այնքան ավելի շատ են Հայաստանում մարդիկ, որոնք շահագրգռված են գերեզանց տիրապետել ռուսերենին, սկսած տաքսուվարորդներից մինչև մատուցողներ, հյուրանոցների մենեջերներ և այլն։ Այսինքն, ռուս զբոսաշրջիկների մեծ հոսքը ապահովում է ռուսերենի զարգացումը։
Պատոկ տուրիստիչկի վարմենյու աբիսպեչվետ ռազվիտ ռուսկով եզգ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղին Հեբունյացյանը։ Սասնա ծրերի ընդհանուր գործից անջատված վարույթով դատավոր Մեսրոպ Մակյանը քննում է 10 ամբաստանյալների գործերը այսօր Անդրանիկ Նիստներ։ Ընթացքին հետևում է մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր առաջին անգամ մեկնարկել է Սասնածրերի գործից անջատված 3-րդ վարույթով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ Սասնածրերի սկզբան է գործը քնող դատավոր Արտուր Կապրելյանը մոտ 1.5 ամիս առաջ գործը բաժանել է մի քանի վարույթների, այնուհետև վերախմբավորել 3 վարույթներում, և դրանից միայն մեկն է Արտուր Կապրելյանը քնում, իսկ երկուսը մակագրվել է այլ դատավորների, և այսօր փաստորեն մեկնարկել է Սասնածրերի անդամներ Պավել Մանուկյանի, Վարուժան Ավետիսյանի, Արայք Խանդյանի, Նուսների, Թանո 10 ամբաստանյալների գործով դատավարությունը։ կառավարությունը նիստը նախագահում է դատավոր Մեսրոպ Մալկյանը, նշեմ, որ ի տարբերություն Արտուր Կապսելյանի այս դատավորը հենց ի սկզբանե ամբաստանյալներին դիտողություն նախազգուշացում որևէ սանկցիա չկիրառեց ոչ քիչ կանգնելու համար, նաև թույլ տվել, որ նրանք ելույթներ ունենան, եւ հիմնականում ելույթներ ունեցողները նշում էին, որ մասնավորապես Վարուժան Ավետիսյանը նշեց, որ նաև այս դատավորն է դարձել հաշվեհարդարի գործիք իշխանության ձեռքում եւ չի կարող արդարդատել իրեն, միջդեր Պավել Մանուկյանը նշեց, որ հույս ունի, որ այն ամենայնիվ այս դատավորը արդարդատաքնություն կկատարի, հիշեցրեց, որ իրենք հանցագործություն չեն կատարել, իրենք ընդամենը որոշակի գործողություններ են կատարել իշխանությունների դեմ։ Պավել Մանուկյանը նաև նշեց, որ ինքը արդարության մարտիկ է եւ ինքը եւ իր ընկերները ցեղասպանության փորձի կանխման համար են դատապարտվում, մեջբերում եմ իր խոսքերը։ Նաեւ Արայ Խանդուրյանը ելույթ ունեցավ եւ որոշակի վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց դատախազների հասցեին, ինչից հետո դատավորը որոշեց 10 րոպեով ընդմիջել դատական նիստը, նաեւ Արայ Խանդուրյանին հորդորեց վիրավորանքներ չհնչեցնել դատարանում։ Նշեմ, որ նաեւ պաշտպանական կողմը միջնորդություն ներկայացրեց բացարձակ հայտնել դատախազներին, բայց հետագայում որոշեցին, որ ուսուցիչը պետք է այս պահին քննենք, քանի որ այսօրվա դատական միտինգի չի մասնակցում հաստաբան Հայկ Ալոմյանը եւ վրատավորը որոշեց, որ երբ հաստաբանը հաջորդ միտինգ ներկա լինի, այս հարցը քննվի։ Նշեմ նաեւ, որ այս ամբաստանյալների թվում են ոստիկանության սպանության մեջ մեղադրվողները Սմբատ Վարսազյանը եւ Արմեն Բիլյանը, եւ հիշեցնեմ, որ 12 կոչվող խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊԾ գնդի տարածքը, այդ ընթացքում 3 ոստիկաններ զոհվել, նաեւ հիշեցնեմ, հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Զավակս ծառայի թե չծառայի բանակում Շեքսպիրյան այս դրամատիկ հարցադրումն է մտահոգում հայ պաշտոնյաներից շատերին։ Այս օրերին հրատապը զինծառայության օրինագիծն է։ Հեղինակները պնդում են, որ ցանկանում են արդարություն ապահովել։ Ընդդիմախոսները մատնանշում են, որ հեղինակներից շատերը, այսպես ասած, վարոդիհոտ չեն առել։ Վետերան հանրապետականը նշում է, որ հանրությունը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի խնդիրը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին նախագահ, այժմ հանրապետական պատգամավոր Գալուս Սահակյանի համոզմամբ պետք է պատժվեն բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր տարբեր միջոցներով իրենց երեխաներին ազատում են բանակից կամ առնվազն այնպես են անում, որ իրենց զավակները ծառայության ընթացքում առաջնագծում չհայտնվեն։ Եթե իշխող ուժի մեջ էլ նման երևույթներ կան, ուրեմն պետք է հարվածենք իշխող ուժին, վստահեցնում է հանրապետականի ամենաերկարակյաց փոխնախագահը։
Հանցագործությունը, եթե հանկարծ իշխանությունները փորձի ինչ-որ մի բան կախտել, դա հանցանք է, իսկ յուրաքանչյուր հանցանք, նույնիսկ եթե ժամանակին չի պատժվում, ինչ-որ ժամանակ գալիս է ու պատժվում։
Պետք է պատժվեն իշխանության մեջ այն։
Ես կարծում եմ, այո։
Ովքեր հովանավորությամբ իրենց երեխաներին։
Ես կարծում եմ, այո։
Ինչ առաջնագծում լինել եւ տակուտ տեղեր
մեջ։ Ես կարծում եմ, այո, պիտի պատժվեն։ Կապ չունի իշխանավոր է, թե մեծահարուստ է, թե շատ փող ունեցող է։
Իշխանությունը նույնությամբ, ինչպես այս օրենքի շրջանակների տեսակ, իշխանությունը կունենա։
Ես կարծում եմ, իշխանությունը հիմնականում կունենա, բայց որպեսզի ամեն ինչ իր տեղը մնի, ժողովուրդը պիտի ոտքի կանգնի այդ ուղությամբ։ Եթե իշխող ուժի մեջ էլ նման երևույթներ կա, ուրեմն պիտի հարվածենք նաև իշխող ուժին։ Իսկ ով ասեց, որ իշխող ուժը նրա համար է, որ բոլորին պիտի հարվածի բացի իրանից։ Ես չեմ տեսել իշխող ուժի մեջ մարդիկ, որոնք օրենքը խախտելով բանակ չեն գնացել։
Բայց այս երևաններն են, որ ասում են՝ մի փոխեք, նրանք չեն ասում օրենքը խախտելով չեն գնալու։ Ասում են՝ դու օգտվել եք այդ հնարավորություններից, չեք գնացել բանակ ուսում ստացել եք, մեծ
դուք այդ հնարավորությունից զրկում եք։ Թող երևի դա կմնա ուժի մեջ, թող պատգամավոր դառնա, հետո չգնան բանակ, ենթադրենք։ Պատգամավոր դառնալը դա չի նշանակում չծառայել պետությանը։
Իշխող ուժի փոխնախագահը մյուս պաշտոնյաների մասին տեղյակ չէ, բայց պնդում է, իր որդին ծառայել է բանակում, սակայն չի մանրամասնում, արդյոք այդ ծառայությունն առաջնագծում է եղել։ Ըստ Գալուս Սահակյանի, իր որդին ծառայել է անգամ բանակ գնալուց առաջ, թե ինչպես Սահակյանը չմանրամասնեց։ Նշենք, որ Գալուս Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը 2011-ից զբաղեցնում է կառավարության նարնթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը։
Իմ տղան ոչ միայն գնացել է բանակ, ծառայել է, չեմ էլ ուզում շատ երկար պատմել, նա ծանոթ է եղել ամբողջ համակարգին,
Առաջնագծում ծառայել է պան Սահակյան։
Բոլոր տեղերում եղել է, ծառայել է, առավել ևս միջև ծառայության գնալը նորից ծառայել է տարբեր պայմաններով, չեմ ուզում անդրադառնալ դրա։ Նա կարողացել է ոչ միայն մասնակցել, այլև տարբեր զորամասերում մեծ համերգներ կազմակերպել։
Գալուստ Սահակյանը համաձայն չէ, որ խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված զինծառայության մասին օրենքը, մասնավորապես բանակում 2 տարի ծառայելը, մեծ վնաս կհասցնի կրթությանն ու գիտությանը։ Շուրջ 22 տարի ազգային ժողովի պատգամավոր աշխատած Սահակյանը հիշում է. Դեռևս 90-ականներից պայքարում էին, որպեսզի 18 տարեկանները բանակ գնան և պարբերաբար տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններ էին խորհրդարան բերվում։ Սակայն Սահակյանի մարդիկ դեմ էին, քանի որ այն ժամանակ ժողովուրդը դեռևս չէր պատկերացնում բանակն ինչ է իրենից ներկայացնում և ինչ խնդիրներ է լուծում պետության համար։
Գալուստ Սահակյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Զինապարտության օրինագիծը արդեն խորհրդարանում է, մինչդեռ ընտանեկան բռնության օրինագիծը թեժ վեճեր է հարուցել դեռ քննարկումների ամենանախնական փուլում։ Այստեղ, եթե պարզունակերպով ներկայացնենք փիլիսոփայական 2 դպրոցների, հայրական ապտակի աջակիցների և ընդդիմախոսների բախումը, արդյոք պետությունը կարող է միջամտել ներընտանեկան հարցերին, ինչու ընտանեկան բռնությունը զատել ընդհանրապես բռնությունից, ինչու ավելացնել տնտեսական կամ հոգեբանական գործոնները, արդյոք դա դրսից ներմուծված հայեցակարգ չէ և բազում այլ նրբերանգներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բոլոր այն կետերը, որոնք հակասում են ավանդական հայկական ընտանիքի արժեքային համակարգին, պետք է առաջարկենք, որպեսզի վերանայվեն։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ընտանեկան բռնության կանխարգելման և ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին բուրըն քննարկումներ առաջացրած օրենքի նախագծին։
Տնտեսական բռնության հետ կապված որոշակություն չկա, ինչ է հոգեբանական բռնությունը որոշակություն չկա, մեկը միզևա մեկնաբանում, ապաստանները արդյոք պետք են պետք չեն, եթե ապաստանները մարդիկ շատ լինեն, այդ ծասերը ով է անելու, ով ապաստանները վերահսկողություն անելու, այսինքն ծնողի հեղինակության հետ կապված խնդիրներ կան, հազար ու մի պրոբլեմ կա, հարց եմ տալ, ինչ է հոգեբանական բռնությունը։ Ինչա, այսինքն իմ աղջիկս ասում է կամ իմ տղաս ասում է, ես ուզում եմ ծխեմ, ես իրան թույլ չեմ տալի, որ ծխեմ, ինքը ասում է, իմ հայրիկս ինձ հոգեբանական բռնության է ենթարկում, եթե դա չի, ուրեմն պետքա բացվի, տնտեսական բռնություն, քո երեխան գալիս է քեզ ասում է, հայրիկ ջան, աշխատավարձ է ստացել, ինձ պետք է iPhone առնես, դու էլ այդ գումարը ունես iPhone-ի, բայց այդ գումարը քո ավելի կարևոր բանի համար կարող ես ծախսես, ուրեմն ես երեխայի գիրք առնես կամ պարապել տաս, ես չգիտեմ, այլ ծախսերի համար։ Ասված մի հարցի կարող է հիվանդության փողական ես չգիտեմ, ինքը պետք է գնաս իմ հայրիկս ինձ տնտեսական բռնության է ենթարկում, կամ բազմաթիվ խնդրահայրուց կետեր, որոնք բացատրության կարիք ունեն։
Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, կարծում է, օրինագծի դրույթները էական փոփոխության չեն ենթարկվելու, հստակեցվելու են, որպեսզի մտահոգությունները, այդ թվում հանրապետական գործընկերների, փարատվեն։
Այն, որ դրանք չեն կարող դուրս գալ օրենքից, ակնհայտ է, որովհետև անիմաստ կլինի օրենքը, որում չլիներ հիմնական բռնության տեսակները։ Իսկ հիմնական բռնության տեսակը, այնուամենայնիվ, դա ֆիզիկականն է, որին նախորդում է հոգեբանականը։ Հայտնի է, որ հաջողության հասել են այն երկրները, որոնք արձագանքում են հոգեբանական բռնության պահին, թույլ չտալով, որ լինի էսկալացիա բռնության մինչև ֆիզիկականը։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Համաշխարհային բանկը հրապարակել է Doing Business-ի հերթական զեկույցը, Հայաստանը վաստակել է նոր միավորներ, սակայն ընդհանուր առմամբ էական նահանջը գրանցել։ Մինչդեռ անմիջական հարևաններ Վրաստանը և Ադրբեջանը առաջխաղացում են ապահովել, այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նախագահի վարչապետի մակարդակով շարունակ հայտարարվող բարեփոխումների ֆոնին երկիրը 9 հորիզոնականով անկում է գրանցել Համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցում։ Երեք հրապարակված Doing Business 2018-ի համաձայն Հայաստանը ճիշտ է ավելացրել իր միավորների քանակը, մասնավորապես բարեփոխումներ իրականացնելով էլեկտրաէներգիայի ստացման և գույքի գրանցման ուղղությամբ, սակայն մյուս պետությունները ավելի վճռական են եղել բարեփոխումների գործում։ Արդյունքում անցած տարվա 38-րդ հորիզոնականից Հայաստանը հայտնվել է 47-րդ տեղում։ Համեմատության համար նշենք, որ հարևան Վրաստանը նախորդ տարվա համեմատ 8 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքը և 190 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 9-րդ տեղը։ Այսինքն համաշխարհային բանկում վստահ են, որ անհամեմատ դյուրին է գործարարությամբ զբաղվել Վրաստանում, քան Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա այդ երկիրը անցած տարվա համեմատ ևս բարելավել է իր դիրքը դարձյալ 8 հորիզոնականով և զբաղեցրել է 57-րդ տեղը։ Այս սեպտեմբերի 13-ին, երբ լրացավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման 1 տարին, կառավարությունը թողարկեց Հանրապետական կուսակցության հերթական կառավարության աշխատանքի արդյունքների մասին մի բրոշյուր, որ մասնավորապես նշված է, մեջբերում եմ. Համաշխարհային բանկի Doing Business զեկույցի շրջանակում հաստատվել է Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2017 թվականի միջոցառումների ծրագիրը, հաստատված 49 միջոցառումների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է, որ Հայաստանի դիրքը 192 երկրների շարքում 38-րդ տեղից այլ հավասար պայմաններում կբարելավվի 12 կետով, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանից այսօր փորձեցինք պարզաբանում ստանալ, ինչ է մտածում Doing Business-ում Հայաստանի նահանջի մասին։ Doing Business-ով Հայաստանը 9 տեղով նահանջ է ապրել, ինչ կարող եք ասել։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ահաբեկիչները վերջին տարիներին կիրառում են փոքրիկ բեռնատարով անմեղ մարդկանց վրայերթի ենթարկելու գործողությունը, նման գրոհներ կազմակերպվել են եվրոպական քաղաքներում, անցած գիշեր էլ արյունալի վրայերթ Նյու Յորքում։ Ահաբեկիչը ձերբակալված է, լսենք Գևորգ Ստամբոլսյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 11-ից հետո Նյու Յորքում տեղի ունեցած առաջին ահաբեկչական հարձակման հեղինակը 2010 թվականին Ուզբեկստանից Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովն է, տեղեկացնում են ամերիկյան աղբյուրները։ Երեքշաբթի օրվա երկրորդ կեսին վարձակալած թեթև բեռնատարի ղեկին գտնվող Սայիպովը Նյու Յորքի թերևս ամենամարդաշատ թաղամասերից մեկում, հարավային Մանհեթենում, սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրից ընդամենը մի քանի 100 մետրային կողմ վրայերթի ենթարկեց անցորդներին ու հեծանվորդներին, 8 մարդու մահվան պատճառ դառնալով, ինչպես նաև վնասվածքներ հասցնելով առնվազն 12 հոգու։ Այն բանից հետո, երբ Սայիպովի վարած բեռնատարը բախվեց դպրոցական ավտոբուսին, զինված ահաբեկիչը փորձեց լքել տարածքը, սակայն վրահասած ոստիկանները բավական արագորեն վնասազերծեցին նրան։ Ականատեսների վկայությամբ ձերբակալությանը նախորդած րոպեներին նա մի քանի անգամ բացականչել էր «Ալլահու ակբար»։ Ընդամենը մի քանի րոպե շարունակված այս դրամատիկ դարձություններին հետևում էին հարևանությամբ գտնվող դպրոցի աշակերտները, որոնց էլ հաջողվել էր երկրորդ հարկի դասասենյակներից մեկի պատուհանից հեռախոսով տեսագրել ձերբակալության պահը։ Սայֆուլո Սայիպովն այս պահին ձերբակալված է և գտնվում է Նյու Յորքի հիվանդանոցներից մեկում։ Ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում նա հրազենային վնասվածքներ է ստացել, մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն, ի դեպ, ոստիկանները ահաբեկչության գործիք հանդիսացած բեռնատարից նաև մի երկտող են գտել, որում հիշատակում կա Իսլամական պետություն խմբավորման մասին։ Տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողություն էր, վախկոտ մարդու կողմից իրականացված ահաբեկչական գործողություն, որի թիրախը որևէ մեղք չունեցող խաղաղ բնակիչներն էին։ Այդ մարդիկ զբաղված էին իրենց ամենօրյա հոգսերով և կասկած անգամ չունեին, որ իրենց նման հարված է հասցվելու։ Ահաբեկչությունից մոտ 2 ժամ անց հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն։ Արդեն իսկ հայտնի է, որ զոհերի մեծ մասն օտարերկրացիներ էին, 8 զոհերից 5-ը Արգենտինայի քաղաքացիներ են, որոնք խմբով Նյու Յորքերին ժամանել դպրոցն ավարտելու 30-ամյակը նշելու համար։ Զոհերից ևս մեկը Բելգիայի քաղաքացի, այդ մասին հաղորդել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Իր հայրենի Նյու Յորքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունը բավական արագորեն արձագանքեց նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Չխախտելով ավանդույթը, նա մի շարք գրառումներ կատարեց Թվիթերի իր էջում։ «Մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի Իսլամական պետությունը վերադառնա կամ մուտք գործի մեր երկիր, նրանից հետո, երբ մենք հաղթեցինք ահաբեկիչներին մերձավոր արևելքում», գրել է Թրամփը։ Դրանից մի քանի ժամ անց արված մեկ այլ գրառման մեջ էլ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել էր. «Ես հենց նոր հանձնարարեցի ներքին անվտանգության դեպարտամենտին առավել մանրակրկիտ կերպով ստուգել երկիր մուտք գործող օտարերկրացիներին. քաղաքական կոռեկտությունը լավ բան է, բայց ոչ այս դեպքում», գրել է Թրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Թեհրանում հանդիպում են Իրանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, նման ձևաչափով առաջին հավաքը տեղի ունեցել անցյալ տարվա ամռանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը ժամանել են Թեհրան, որտեղ այսօր նախատեսված է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի մասնակցությամբ Եռակողմ ձևաչափով հանդիպում։ Մինչ այդ Հասան Ռոհանին առանձին հանդիպումներ է ունենում ադրբեջանցի եւ ռուսաստանցի պաշտոնակիցների հետ։ Ալիևի հետ հանդիպման, ինչպես նշվում է ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում, նախագահները քննարկել են նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ալիևը Ռոհանին տեղեկացրել հակամարտության կարգավորման ուղված բանակցային գործընթացի վիճակի մասին։ Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահներն ըստ նույն աղբյուրի քննարկել են նաեւ ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Եռակողմ հանդիպման ընթացքում, որը նախատեսված է օրվա վերջում, երեք երկրների նախագահները քննարկելու են ահաբեկչության դեմ պայքարը, քաղաքական, տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային ոլորտներում երեք երկրների միջև համագործակցությունը։ Կրեմլն արդեն հայտնել է, որ խոսքը մասնավորապես Կասպից ծովում համատեղ ծրագրերի և հյուսիս հարավ եռակողմ տրանսպորտային միջանցքի մասին է, որը Պուտինը բնորոշել է որպես խոստումնալից նախագիծ։ Միջանցքը ենթադրում է Ադրբեջանի, Իրանի և Ռուսաստանի երկաթգծերի միավորում, որի արդյունքում հնարավոր կլինի Իրանի տարածքով Բալթյան երկրների և Հնդկաստանի միջև ուղիղ տրանսպորտային կապ ապահովել։ Ակնկալվում է, որ առաջին փուլում միջանցքով տարեկան փոխադրվելու է 5 միլիոն տոննա, բեռ, իսկ հետագայում այդ թիվը կարող է հասնել մինչև 10-ի։ Մինչ այդ կողմերը պայմանավորվել են այդ միջանցքի իրանա-ադրբեջանական ռեժ 10-տարահատվածի շուրջ, որը շահագործման կհանձնվի արդեն հաջորդ տարի, ինչը թույլ կտա Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի, ինչպես նաև Արևելյան և Հյուսիսային Եվրոպայի հետ։ Անցյալ տարի Բաքվում հիմք դրված եռակողմ այդ ձևաչափով համագործակցության շրջանակներում երեք երկրների ղեկավարները Թեհրանում քննարկելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրները, մասնավորապես Սիրիական հակամարտությունը, որում Իրանն ու Ռուսաստանն աջակցում են Բաշար Ասադի ռեժիմին, և երկուսն էլ կողմ են, որպեսզի 6-րդ տարին պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայում նոր ընտրություններ անցկացվեն, սակայն Ասադի մասնակցությամբ։ Թեհրանում Ռուսաստանի և Իրանի ղեկավարների հանդիպումը տեղի է ունենում Իրանի և Միացյալ Նահանգների լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Փորձագետները նշում են, որ Պուտինը Թեհրանից հստակ ազդակներ կուղարկի Վաշինգտոնին, հասկացնելու, որ Կրեմլը շարունակելու է աջակցել Թեհրանին, մնալով նաև նրա միակ դաշնակիցը Սիրիայում, և որ մտադիր է ամեն կերպ հակազդել Թրամփի վարչակազմի փորձերին Իրանի միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու հարցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ առաջին թեման տնտեսական սոցիալական այտեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ենթադրում է, որ հաջորդ տարի պետք է կրճատվի մոտ 5500 բյուջետային աշխատող, այսպես ասած օպտիմալացման շրջանակում։ Անկասկած է, որ խոսքը վերաբերելու է միջինից ցածր աշխատակիցներին։ Մի կողմից այդ հանգամանքը պետք է որ ողջունելի լիներ, որովհետև դա ենթադրում է բյուջետային ծախսերի խնայողություն։ Մյուս կողմից, սակայն, այդպես է զուտ տեսական տարբերակում, քանի որ գործնականում Հայաստանի պետական բյուջեի խնայողության համար պետք են բոլորովին այլ, ոչ թե օպտիմալացման, այլ, այսպես ասած, դատա իրավական քայլեր, քանի որ բյուջեի փողի արտահոսքը ոչ թե բյուջետային աշխատակիցների միջինից ցածր շերտի գրպանն է հոսում, այլ հակառակը՝ միջինից բարձր և բարձրաստիճան շերտի գրպանը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում կրկին հրճակվում է իրավիճակը փոխելու քաղաքականություն, բայց դարձյալ այդ քաղաքականությունն իրականացվում է այն մարդկանց կամ շերտի հաշվին, որոնք առանց այդ էլ արկա իրավիճակից տուժողի կարգավիճակում էին, գրում է ժամանակ թերթը։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանի նշանակումն է, ժողովուրդը գրում է։ Սեր Սարգսյանի հրամանագրով Վրաստանում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել ՀՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանը։ Այս անունը հասարակության լայն շերտերին իհարկե ոչինչ չի ասում։ Պարզվում է, պատգամավորական գործունեության 10 երկարուձիկ տարիների ընթացքում 2007-ից 17 թվականներին Ռուբեն Սադոյանն ազգային ժողովում այդպես էլ չի արտաբերել որևէ հնչյուն, չի մոտեցել խորհրդարանական ամբիոնին, ելույթ չի ունեցել, հարց չի տվել, էլ ուր մնաց ինքնուրույն որևէ նախագիծ հեղինակ էր, կարճ ասած, նա եղել է ընդամենը կոճակ սեղմող։ Ու հիմա Սեր Սարգսյանն այդ մարդուն որպես դեսպան գործողում է Վրաստան, մի երկիր, որը Հայաստանի համար ունի ռազմավարական նշանակություն, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Սեր Սարգսյանն օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնին վերաբերում է որպես նվերի, որը տալիս է սրան նրան գոհացնելու, սիրտը շահելու, անգործ չթողնելու համար։ Ու թերևս հենց սրանով են պայմանավորված արտաքին ճակատում Հայաստանի շարունակական պարտությունները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։